halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA waxaad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee fiimiyada magaalooyinka qaar iyo liba caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan idinkii baa akhyaartan dhageysanaysaan meel kastoo oo caalamka ku sugan tihiin ba waa 1 Oktoobarna waa 2019 idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga oo Cabdixaafi Dacawil Ismaaciil.
qodobada dhegeystayaal idaacadda subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dood ka taagan xeerka kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka ee Soomaaliland.
qur'aan aan waxa qabaa in la laalo xeerka oo tuuteer ku celinno arrinkana wuxuu u baahan yahay siyaasiyan in kooxdu turto diskoor ha qaadu waa qasareen oo uu qur'aan ka hor imanayo wax diskoorka ka soo horjeeda inaan asxiixin ma falaan inaga ma jabbanimada falaad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan baarlamaanka dalka Britain oo cod u qaaday mooshin la xiriira ka bixitaanka midowga Yurub.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale dhegeystayaal ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xoogaga kurdiyiinta iyo dagaalyahanada ay dowladda turkigu taageerayso ayay dagaal ku dhex mareen deegaano ku yaalla waqooyiga suuriya iyaga oo qaar ka mid ah xoogaga turkiga taageersan ay suhdinta kasoo gudbeen sida ay sheegeen koox ilaalinaysa xabad joojinta halkaasi lagaga dhawaaqay. labada dhinac ayaa qolaba qolada kale ay ku eedeysay inay iyagu xabadda ku horeeyeen iyadoo labadii maalmood ee u dambeeyey dagaalka la hakiyey ayay labada dhinacba hub isku weydaarsanayaan agagaarka magaalada Ras Al Ayn. xoogaga kurdiyiinta ayaana iyaguna ka bixin goobihii ay ku sugnaayeen ee suhdinta suuriya iyo turkiga tan oo qayb ka ahayd heshiiskii turkiga iyo maraykanku gaadheen ee erdoqan uu ku hakiyey duulaanka. warbixin ka soo baxday wasaaradda difaaca ee turkiga ayaa lagu sheegay in turkigu dhinaciisa ilaalinayo heshiiska la gaadhay si joogto ahna ay u wada socdaan Washington. Ankara ayaa ku eedeysay xoogaga kurdiyiintu horkacayso inay soo qaadeen 60 weerar iyagoo isticmaalaya ayay yidhaahdeen gantaallo hub galeedka ku ah diyaaradaha iyo madaafiic. waxaa kale oo ay sheegeen turkigu inay dib u qabteen 42 maxbuus oo laga shakisan yahay inay ahaayeen maxaabiistii laga qabtay kooxda dowladda Islaamka kana soo baxsaday xabsiyo lagu hayay maalmihii dagaalku socday. kooxda ilaalisa dagaalka suuriya ee fadhigoodu yahay magaalada London ayaa sheegay inay ciidamada turkigu taageerada ka helaan gudaha u galeen suuriya iyaga oo gaaray degmada Shakariya oo ku taala bariga Ras Al Ayn oo bilowgii dagaalka labada dhinac dagaalo xoogani ku dhex mareen.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Koonfur Suudaan Riyaaq Mashaa ayaa dalkiisa dib ugu laabtay waxaana sida uu qorshuhu yahay uu kulan la yeelanaya madaxweyne Salva Kiir si ay u soo sameeyaan dowlad wadaaga. labadan hogaamiye ayaa sida uu sheegay heshiis nabadeed oo ay sanadkii hore kala saxeexdeen haysta wax ka yar bil si ay u soo dhammaystiraan heshiiskaasi. koonfur suudaan ayaa madax banaanideeda sanadkii 2011 ka heshay dalka ay jaarka yihiin suudaan waxaana dabayaaqadii sanadkii 2013 halkaasi ka bilaabmay xiisada ka dhalatay awooda muroorsi u dhaxaysa madaxweyne Salva Kiir iyo Riyaaq Mashaa oo markaasi ahaa madaxweyne ku xigeen. waxaana dagaalka halkaasi ka dhacay ku dhintay kumanaan qof oo reer koonfur suudaan ah iyadoo ay sidoo kale ku barakaceen malaayiin kale oo guryahooga ka barakacay. Riyaaq Mashaa ayaa raadinaya sidii uu u xaqiijin lahaa ammaankiisa shaqsiyadeed koor inta aanu si rasmiya ugu laabanay halkaasi waxaana uu xukuumadda kumeel gaarka ah uu ka noqon doonaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad oo ka mid ah 5 madaxweyne ku-xigeen oo halkaasi ka jira.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad ku sugan tihiinba mar kale halkani waa Washington. soomaalilan waxa ay dooda ka taagan tahay xeerka kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka oo muhiim u ah doorashooyinka golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee soo socda. qaybaha kala duwan ee daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka ayaa xilliyo kala duwan waxa ay ka hadleen sidii loo heli lahaa xeer kala xadiya degmada degmo doorashooyinka. maalintii shalayna waxaa dood arrintaasi ka yeeshay golaha guutida Soomaalilan iyo qaar ka mid ah xildhibaanada ay ku taliyeen in dib loo soo celiyo. haddaba wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixin amuurtaasi uu ku eegaya nooga soo diray magaalada Hargeysa.
intii ay socotay dooda golaha guurtida Soomaaliland ayaa qaarkood xildhibaanada waxa ay istul taageen degmooyinka waxaana guddiga xildhibaanada maanta doodooda dhiibanayay ay isugu biyashubanaysay saluug dhinaca qabyada ah oo ku jirta xeerkan iyo weliba farsamo ahaan oo ay wax badani ka khalday yihiin sida ay sheegeen.
Gola dibu waxa loola jeedaa oo ka kooban yahay guddiga fulinta iyo degmada madax iyo madaxda laamaha dowladda ee iyo taliyayaasha ciidamada heerka. Haddana halka meeshaas ku korayaa gola deega waa golaha soo toosta dalalay oo marka laba golo oo meesha wada fadhiyo oo degmo quraay ee bixinta horta qodobka labaad ee magacyada ee bixinta ka horta laftiisiga waa iska horumaraya. Ta kale nuxur ahaan istoorka qaranka qodobka 19aad iyo 19aad istoorka qaranka uu ka horimaraya qorahaana waxa qabaa in la laalo xeerka oo tuuseer ku celino arrinkana wuxuu u baahan yahay siyaasiyan in kolaatuu toosta istoor ahaan qaar waafaqsareen oo uu qorahaan ka horimaraya waxa istoorka ka soo horjeeda inaan ansixinno ma banaanay inaga madaxbannimada falaad ku hayna iyo kolanimada horta uu sawaa qaba in qorahaan la maalo marka dadka ka bixiya qodobka istoorka qaranka horumaraya waxa weeyaan ta kale waxa weeyaan arrinkan lixdaa gobol ee shuruudaha lagu soo dooraro iyo shuruudaha ay gobollada ku yihiin ee imika ku hoggaamiyaan gobollada dalka ee ah baaxadda dhul iyo ay ku fadhido iyo miisaaniyadda baaxadda dadweynaha deegaanka ku nool iyo wax soo saarka khayraadka dabiiciga ee ay leedahay iyo isku filaanshaha xanashada adeegyada arrimaha bulshada ee degmadu ku haran karto 60% miisaaniyadeeda siyaasiyaas meelgaarka ah ee dalku ay ku soo maamulanayna inta lagu heshiinay waxa waxa weeyaan dalku wuxuu leeyahay 28 doorasho oo A iyo B iyo C oo ay ku kala fadhino oo golaha wakiiladu ku joogaan oo golayaasha deegaanka ku joogaan oo madaxweynuhu ku joogo doorashadiisa marka inaynu sidaa ku sii wadano intaa loo helayo guddi qaran oo ka daaraan degta oo saddexda goloba ka kooban yihiin ee golayaasha dowladdu walaa xukuumadda golaha guudsida iyo golaha wakiiladuba oo guddi ay hogaaminayaan oo national committee ah oo soo marta dalka oo dhan soo qiimaysa oo dhexda oo cadaalada oo lagu xilli salka aynu ka fadhino in aynu arrinkan la galaabay ku fiican tahay oo la qiimeeyo.
Xeerkan ayaa muhiimad gaara waxa uu leeyahay doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee soo socda, iyadoo geesta kalena ay jiraan murano maamul oo degmooyinka kala xadayntoodu ay u xayiran tahay ama ay u taagan tahay in xeerkan si toosa uga soo baxa golayaasha. Marka laga shidaal qaato dooda golaha guurtida Soomaaliland iyo afkaarta xildhibaanada ee kala duwan, waxa uu u muuqanayaa mid isugu biyashubanaya in golaha guurtida Soomaaliland shirgudoonkoodu ay u saaraan guddi golaha ka wakiila iyo weliba golayaasha kale ee wakiiladu ay ka midka yihiin ama xukuumaddu in lagu soo daro. Khadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
Golaha baarlamaanka ee dalka Ingiriiska ayaa markii ugu horeysay ee muddo 37 sanadood lagu amray in baarlamaanka ay ka soo xadiraan sabtidii shalay iyadoo oo laba mooshin la hor dhigay. Ujeedada kulanka baarlamaanka ayaa ahaa in laga wada xaajoodo in loo baahan yahay in heshiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson uu la soo galay midooda Yurub lagu daro waqti lagu lafa guro, gaar ahaan qodobada khuseeya waqooyiga Ireland. iyadoo xildhibaano gaaraya loo 325 xildhibaan ay u codeeyeen in loo baahan yahay in si dhab ah loo fahmo xeerka heshiiskan, iyadoo taasina ay tahay in ra-iisul wasaaruhu uu dalbado amaba uu dalban doono muddo kordhin. Haddaba dhegeystayaala, si aan faahfaahin dheeraada ugu helno arrintaasi, ayaa waryahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil uu kulankaasi baarlamaanka Britain u yeeshay uu wax ka weydiiyey faarax cigaal oo ka faallooda arrimaha yurub, isagoo ugu horreyna weydiiyey mooshinadan iyo weliba go'aanada baarlamaanka Britain la horgeeyey.
Hadda xafladaad baad u mahadsantahay. Laba qodob ayaa baarlamaanka la keenay oo lasugu yeeray inay ka wada xaajoodaan. Labada qodob, mid waxa weeyaan heshiiskii Prime Minister ra-iisul wasaare Johnson uu la soo galay midooda Yurub, qodobka kalena waxa weeyaan soo jeedin ka timi asxaab isku dhafa ama xildhibaano isku dhafan oo xisbiyo kale kasoo kala xisbiyo kala duwan kasoo kala jeeda, looguna magac daray amendmentkii Ledwin ama soo jeedintii Ledwin oo isagu ah xildhibaan kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriya ku saabsan.
Marka labadan xeer maxaa lagu falanqeeyey, maxaa lagaga wada hadlayey faaraxow?
Labadan arrimood ee lasoo jeediyey ama labada qodob ee baarlamaanka loogu talagalay maanta inay ka doodaan dabeetan u codeeya ama ay u codeeyaan basiyadaba, mid wuxuu ahaa heshiiskii Prime Minister Johnson uu la soo galay midooda Yurub ee dowladda Ingiriisku ay kaga dib uga guranaysay ama kaga baxaysay midooda Yurub oo heshiis dhowaan la soo galaya. Ta kalena waxay ahayd wax la yidhaahdo soo jeedin ah, maadaama muddadii waqtiga uu wasiir kusoo galay heshiiska midooda Yurub la soo galay aan aqalka baarlamaanka aanay helin muddo ay baaraan ama falaqeyn ku sameeyaan oo analysis ku sameeyaan ama baaritaan ku sameeyaan, aanay helin inay u baahan yihiin fahankeeda saameynta ay ku yeelanayso shuruucda shaqaalaha, dhaqaalaha dalka laftigiisa iyo arrintan qoydaayla.
Waayahay faaraxow, 322 xildhibaan ayaa waxay u codeeyeen in loo baahan yahay waqti lagu lafaguro heshiiskii uu Boris Johnson la soo galay midooda Yurub. Taa macnaheedu waxay noqonaysaa in waqti kordhin uu dalbado. Waxaynu ognahay inuu ra-iisul wasaaruhu marar badan wacad ku maray in 23 bisha Oktoobar ka hor dalka Britain uu ka baxayo midooda Yurub. Saameyn intee le'eg bay markaa taas ku yeelanaysaa ra-iisul wasaare Boris Johnson?
Horta marka ugu horeysa, wararka laga hayay xukuumadda Boris Johnson uu hogaaminayo ayaa waxay ahayd haddii soo jeedinta ama wax loo yaqaano Ledwin soo jeedintiisa baarlamaanku uu ansixiyo, in xukuumaddu aanay heshiiskii baarlamaanka horkeenin. Maantibaana dhacday oo heshiiskii soo jeedintii waa loo codeeyey, faafjeegtay 327 xubnood oo xisbiya kala gaara kula jira ayaa u codeeyey. Haddaad dib ugu noqdo su-aashii ahayd saameyn intee le'eg bay ku yeelanaysaa soo jeedintan cabdixaafidow, waxaa ku jirta oo sharci noqotay in haddii loo codeeyo oo baarlamaanku badidiisa ay u codeeyaan ama ay cod ku helaan, in sida ugu dhaqsaha badan oo ay maanta ka bilaabanto inuu Prime Minister Johnson warqad ku qoro midooda Yurub isagoo ka dalbanaya in muddo kordhin lagu sameeyo waqtiga Ingiriisku ka baxayey midooda Yurub, oo lagu qiyaasi karo in muddo kordhintaasi ay tahay adigu bilowga ama bartamaha sanadka cusub ee bisha January.
Markaas wacadkii uu maray wuxuu ku khasbanaanayaa inuu ka noqdo siyaasiyan taniyo intuu marka uu Boris Johnson uu noqday ra-iisul wasaaraha, dabaylo siyaasadeed ayaa dib u riixayay. Marka taas maxaa la oran karaa in waqtigiisii iyo inuu ra-iisul wasaaraha sii ahaan doono iyo weliba inagoo ogin maantana dibad bax ballaaran inuu ka dhacay London?
Arrimuhu dalku aad buu kacsan yahay, waxaa la qiyaasay runtii banaanbaxa aad magacowday inuu lamid yahay ama lagu qiyaasi karo dadka isugu yimi dal gudihiisa la jegayn ilaa Northland ilaa Wales ilaa Scotland, in lagu qiyaasi karo waqtigii Tony Blair ee laga soo horseeyey dagaalka Ciraaq. Marka runtii xaaladda iyo shuruucda dadku aad bay u kacsan tahay, waa arrin run saameyn ku yeelanaysa Ingiriiska, yani dad badan oo isla jacnidaan doona, saameyn badan ku yeelan doonta. Arrintan markii su-aasha la weydiiyey ra-iisul wasaare Johnson oo la yidhi warqadii ma qoreys inaad dowladda Ingiriisku ay u baahan tahay muddo kordhin waqtiga ay kaga bixi doonto Yurub, laba arrimood buu ku jawaabay. Wuxuu kaga jawaabay, wuxuu yidhi haddii la yidhaahdo wixii halka ka dhacay u sheeg Yurub, waan u sheegayaa. Haddii keysku waayo sharcigu khasbaya oo maxkamadeed, marka arrintani maaha. Taasina hadday timaado, maxkamaddu waxay amarto ayaa markaa yeelaya. Marka luqadaas laftigeeda waxaa loo turjumayaa in keyska la uu gaarayo. Marka xaaladu halkii ay taagnayd shalayto, yani 20 jeer bay kasii adkaatay.
Boris Johnson waxa kale oo uu faaraxo sheegay in uu isku dayayo in la sameeyo xeerar fasaxaya in heshiiska sidiisaas uu ku socdo, xeerarka haddii uu sameeyo oo la ansixiyo. Marka tiisu ma soconaysaa?
Haddii arrinkan soo jeedinta ahaa oo uu aqbalay afhayeenka baarlamaanka oo isaga laftigiisu sheegay hore u sheegay inuu shaqada ka fariisto doono 12ka October ayaa soo ogolaaday in soo jeedinta aqalka la keero iyada laftigeeda arrin kale oo xagga sharciga ah ayaa ka horimaneysa waayo ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in heshiiskii ay ahayd maanta inuu golaha hor keeno uu isniinta hor keeni doono taasna waxay ku xiran tahay in habeenka aqalku uu ogolaado ama diido marka runtii waa xaalad runtii aad u kharriban oo runtii sii adkaynaysa xaaladda
dinaca yurub haddii aynu faarax eegno marar badan hogaamiyaal reer yurubi waxay sacad u sheegeen jiid aan ku jiide waa gacmadaalis arrin u dhigmaya xogayaha guddida yurubna toddobaadkan waxa uu sheegay oo uu ka dalbaday 72 dal ee xubnaha ka midooda yurub inay heshiiskan ansixiyaan haddii heshiiskiiba uu iminka dhinacii ingiriiska aana weli kasoo dhammaanin iyagu sidee bay u arki doonaan arrintaasi ma ka saxanaasin doontabaad leedahay
waxaan arkayay qoraallo ay soo qoreen dad badan oo madax ka ah qaarkoodna ay ka mid yihiin hawreenka wadahadalka ku jira runtii midooda yurub dan badani uguma jirto in arrintani inay sii jitanto waayo waxay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalahooda ku yeelanaysaa deganaashaha siyaasadooda ku yeelanaysaa isbedelkii ay doonayeen inay abuuraan bay ku yeelanaysaa marka sababta uu u lahaa hogaamiyaha midooda yurub todobaad ha ogolaadaan waxay doonayeen arrintan inay markali soo afsaraan marka labada dhinacba marka ad eegtid runtii arrintan culays aad u ballan bay ku hay
dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa faarax igaal oo ka faaroodana arrimaha yurub islamarkaana uu warramayay wariyahayaga cabdixaafid cawal ismaaciil halkaad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo dhammaantiinba waxaan leenahay subax wanaagsan
dhowaan waxaa dood ay ka dhalatay amar la sheegay inuu kasoo baxay dowladda federaalka soomaaliya oo tilmaamayay in diyaaradaha u socda kismaayo ay soo maraan magaalada muqdisho arrintaasi oo loo badinayay inay salka ku haysay hanaankii ay ku dhacday doorashadii maamul goboleedka jubbaland haddaba sidee ayay u shaqeeyaan shuruucda caalamiga ah ee maamulka hawadu se muranka ka dhashay hawada sare wax saameyn ah ma ku yeelan karaa ammaanka iyo ganacsiga su'aalahaasi iyo weliba qaar kale ayaa waxa aan weydiiyey aqoonyahan axmed maxamed muuse evosi oo ku takhasusay badbaadada duulimaadyada hawada kuna sugan magaalada london
wadamada caalamka waxa hawada sare xukuma oo sharci dejinta u ah hay-adda ICAO ayaa u ah taasoo oo lagu heshiiyey shirkii 1994-kii heshiiskii Chicago Convention lagu kala saxeexday 69-ka todob ee ay hadda maanta 2019 wadan saxeexeen laakiinse marka ay saxeexeen 40 wadan 69-ka qodobe la kala saxeexday waxay ku bilaabmayaan qodobka koowaad article 1 iyo 2 iyo 3 waxay ka hadlaan xuquuqda hawada sare iyo lahaanshaha
waa tahay
qodobka koowaad ayaa ah in wadan kasta xaq iyo xorriyad buuxda u leeyahay hawada ka sarreysa dhulkiisa iyo baddiisa baddiisa markaan leeyahay waa 12 nautical miles
marka axmed ow haddii aynu labadan qodob ku eekaano iyo iminka arrinta ka taagan kismaayo jubbaland iyo soomaaliya waynu ognahay in dowladda soomaaliya ay tiri diyaarad toos uga timaada nairobi ma fadhiisan karto kismaayo waxaynu kaloo ognahay in ay kismaayo fadhiisteen soomaaliya muddo ayay hawada ka maqneyd heshiiskan iminka soomaaliya ay la soo gashay qolyahan hawada maamule caalamiga ah iyo amarkan ay soo saaray sidee markaa la soo qabasiinaya
markii hawada soomaaliya lagu wareejinayay ee la kale ay kaawa iyo soomaaliya kala saxeexanayeen iyadoo ay dhex ka tahay UNDP-duna oo ahayd tii hawada iyada lagu wareejiyey iyada iyo ICAO waxay ahayd ICAO inay assessment team soo dirto oo eega in ay dowladda soomaaliya federaalku ka wada taliso xuduudaheedii laisku odhan jiray soomaaliya si ay hawadeediina markaay le way raacsan tahay xuduudaha ayay ku beysgaraysan tahay articlekaasi wuxuu noqonayaa article 28 paragraph a ee Chicago Convention 1944 ayuu noqonayaa taasna ma dabaqo may buuxin shuruudda soomaaliya in ay xuduuddii oo dhan ka taliso waata kale ee waxa weeyaan okay markayn kaba soo qaadno haddiiba awadan uu xuduudihiisa maamulo shan baa jirta la yidhaahdo freedoms of air waa 5 freedoms of air shanta xuquuqda hawada weeyaan ee wadamada ka mid ah ay kaawa ay saxeexeen shantaasoo labada ugu horeysa first freedom uu yahay inay diyaaradu ku dul marto oo aanay kugu soo degin ogolaanshahaasi waa mid universal ah ka labaadna oo freedom number 2 waxa weeyaan in ay diyaaradu hadii ama cilad farsamo ku timaado ama ay shidaal doonayso inay soo fariisato iyadoon waxna dejinayn waxna qaadaynin saddexba kale waa bilateral ba lagu dayay oo treaty iyagu ma laha labada wadan ay ka dhaxeeya
marka waa heshiis
ay lagu dayay inay heshiiska galaan
ha heshiis ay dalalku gali karaan weeye marka waa tahay ahmed hadii aynu eegno deemika waxaad moodaa in maamuladii soomaalida iyo dawladda federaalka ahaa in imika hawadii la isku haysto hadii ishaysashadaasi ay sii badato oo ay dawladda federaalka soomaaliya tiraahdo maamul goboleed hebel diyaaradi ma tegi karto maamul goboleed hebel lama tegi karto khalkhal ma ku imanaya marka hawadii soomaaliya hadday noqoto dhinacii ganacsiga hadday noqoto dhinacii ammaanka
marka ugu horeysaba haddaad xasuusato markii hawada lala wareegayay ay la wareegayeen ay kaaw la wareegaysa ama UN to aan nidaahna ee waxaa lagula wareegay maadaama aanay jirin dowlad ama nidaam xagga diyaaradaha oo safety hanan kara diyaaradaha oo wadi kara ayay la wareegeen iyagoo isticmaalaya UN Resolution 954 954 wuxuu qorayay in hawada ay maamushay UN ilaa inta ay dowladdii Soomaaliya dib u soo noqonayso awoodida la helayo dowladda gacanta loogu geliyo Soomaaliya hadda oo aanay la sameynba jirin ba imika waxaa bilaabmaya mashaakilaad cusub oo aad muddo inay keenayso isku dhac iyo isku hor imaad maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya federaalkuna aad muddo inay u isticmaalayso inay hawadii ku manipulate-gareyso dhaqdhaqaaqii madaxda maamul goboleedyada taasina waxay noqonaysaa marka inay haddana timaado safety-gii markii horeba loogla wareegay diyaaradaha maamulkooda inay noqoto keenaya isku dhac iyo hor leh waayo haddii meeshan isku hor imaadyadu bataan hawaduna safe noqon mayso marka waxay noqonaysaa in la eego safety-ga hawada iyo adeegyadan inta diyaaradeed ee maraysa
axmed maxamed muuse fawsi oo ku takhasusay badbaadada duulimaadyada hawada kuna sugan london oo goortii horeysay warramaya ayuu kaasi ahaa halka dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa magaalada washington bal iminkan aan ka codsado cabdixakiim maxamuud sirwac inuu inoo guudmaro qodobada warka ugu doorka roon
maasareed cabdixaafid xoogaga kurdiyiinta iyo dagaalyahanada ay dowladda turkigu taageerayso ayay dagaallo ku dhex mareen deegaano ku yaalla waqooyiga suuriya iyagoo qaar ka mid a xoogaga kurdiyiintu ay taageeraan ay suhuudiinta kasoo gudbeen sida ay sheegeen kooxda ilaalinaysa xabad joojinta halkaasi lagaga dhawaaqay labada dhinac ayaa qolaba qolada kale ay ku eedeysay in iyagu xabadda ku horreeyeen iyadoo oo labadii maalmood ee u dambeeyey dagaalka la hakiyey ayaa labada dhinacba hub isku weydaarsadeen agagaarka magaalada raasalcayn xoogaga kurdiyiinta ayaan iyaguna dhinacooga ka bixinin amaba ka bixin goobihii ay ku sugnaayeen ee suhuudiinta suuriya iyo weliba turkigu ay wadaagayeen dhinaca kalena hogaamiyaha mucaaradka dalka koonfurta suudaan riyaaq mashaal ayaa dalkiisa dib ugu laabtay waxaana sida uu qorshe u yahay uu kulan la yeelanaya madaxweynaha waddankaasi silva keer iyadoo ay soo samayn doonaan xukuumad wadaaga labadan hogaamiye ayaa sida uu sheegaya heshiiska nabadeed ee sanadkii hore ay kala saxeexdeen haystaa wax ka yar bil si ay u dhammaystiraan heshiiskaasi
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwaac oo inala socodsiinaya qodobada warka ugu doorka roon bal iminkana haddii aynu jaleecno dhinacii heesaha waa maxamed mooge liibaan iyo xaliima khaliil xamadool
أي ما كان عنك يا أكثر بخل مقامك تنتظر ما يلين
intaas ay kaga soo gudubay xasaasi ay codadkooda lagu soo gaarsiinayeen fanaaniinta Xaliib Khaliif Magool iyo Maxamed Mowgad Liban gudahaana idaacadeeda subaxnimo intaas aan ku soo gabagabeyn doonaa waa aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shiruuc iyo waliba Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil oo idinla sidaayo nabadgelyo
I'm not going to be able to do that.